Кепілер Азаттық радиосы. Өңгіде сағылық форматтылың дегізілер. Бүгін 2025 елің 26 юлі. Кептенің 6 күні. Кептенің зем программамыды динглемеге чағырыяды. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоқшын Анны Урван алып барыядым. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary urt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyna arasylanmayan zirdewil çelekleri, ısı hovada karlılardan çıkan ervet iz kokun dörödeyen rahatsızlığı, yokarı kuzaylarına başlanan bir sinavları ya da para mevzumlarıdaki havarlarımız hem köpe kolonların beyazlığına girdi. Buradan başka bu hepte Türkmenistan'ın ten sevdasına göze uçuluk güçlendirildi diyen havarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, telefon edip aitmağa çağır.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyny. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň ençemesi birdäki din zalsyny toltatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki yerlerde şol sanda çelekende täze yer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tezirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullara hem izine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gurrun verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenliğine etti. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada syýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aeroportyň hem ýapylyp hususan çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilenligini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terki Dinç Aliyandırın ençimeti Çeleken şehrine barmalı olupdır.
Deniz kenarını dinç alma uçun Çelekene gelenler şehrin kenarı ören kapa deyip neğiyle olayarlar.
Dip Çelekenli yaşayıcı gurrun veriyar. Onun söylerine göre dinç alma uçun gelenler bu yerdeki kapaçılıktan deyren yerke Çelekenin yerli yaşayıcıları kenarı kapalayanları mihmanların özleri deyip hatav ediyarlar. Şeyle de yerli hakimiyetlerin arasaçılığı üpçin etme uçun zerur işleri yola koymandığına ünsü çekerler.
Kapaçılığı mihmanların özleri sebepkar oluyarlar. Yönü yerli hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirli bülçin Çelek oturtmak işini yola koyman öz vazifelerini soğuk salağa arayar.
Deyip Çelekenin yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlyk radiosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun grasındaki çeğe kağız, çüyüşe ve kazık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatlılıkta Türkmen başıda şunlar adeti rayetlerin dinç almağını çeklendiriyen hakimetler kenar yakasını arat salamak işlerini geçiriyerler. Hususan da bu işlere yerli devlet edaralarının işerleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenliğine eder.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arat salamak işlerine dinç alıstaki Mugolyumları, Lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etti. Onun köylerine göre arasaçılık işlerini muhtuna bir zahitmeye mecbur edilen bücretçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şeritler bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı olyar. Adatlık radyosu bu yağdaylar var adı Balkan Vilayetinin hekimliğinden ve Türkmen başı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız son yıllarda Türkmen başının ve abadanın yurt iladının dinç alma için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikiz oğlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağın edilendiğini belliyerler. Uzalık yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın kolayındaki pövrize çülü ve göktere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpet dağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın oğluklar iladın köp halayan dinç alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen tibiyi zoologlarının sahanının gittikçe adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Enev, herki Akuday şehrinin ilerliğine Köpettağın alkımına yerleşen Manış Ovası'nı hem yıkıp, ilatını götürüp, polisyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manış Sülgesi'ne barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Habarçılarımızın belirlemeğine göre Tumus aylarında havanın kızgınlık derecesi 50 gradusa kolaylandı. Şehirin büyük beton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlılar da Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptenin 5. günü mescitlere varıp köpçülük kolu okuyan cuma namazına katnasan yaş oğlanları. 50 yaştan verdiği erkekleri şu heptenin 1. gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgahları oları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edinemeyen diyar deyip adatlığın akıllığa kavarçısı havar veriyar. Kavarçımız ile ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den asakta olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkü mesafını kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morluların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu sağırlayanlığı. Komşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağan edilenliği haber veriliyor. Adatlık bu edilenleri resmileri tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuyan erkeklere karşı alıp bariyan görüşleri vaktal vaktal güyüşlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdu. Adatlığın havarçısı güyüş kuruluşlarının işgahları tarafından soruğu edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur öğüllerin çağıran, soruğu eden adamların adlarını, vedipelerini bilmeyerler. Dime emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından soruğu çekilenliklerine ediyarlar.
Bizi polisi bölümünde soruğu çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı. Hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgarları geldi de menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın sökötte saytti. Aydılmağına göre soruk edilenleri İranlı moğulların suratlarını korkadıp çoların arasında kimleri tanıyarsın? Kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan. Kemahal videosu önümden çıksa hüküs bilen dinleyen isem olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğullar bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkalımı sıyırmamı talep ettiler.
Men takkal ol peygamberimizin sünneti dedim. Onda olur sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim dedim. Onda sen hem Vahabi mi? Hem Nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütkütmekçi bolyarsınız dediler.
Soru edilen yigit ahırına barcak yerin gogudel. Gözün türmüde açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, Döňede tiýali hukuk goraýjylaryň öňünde goýan zatlarından haýsam bolsa birini saýlap, piwçmäge mezur bolanyny gürrüň berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmiň, özüňem adamlary din ýoluna çağıryarmyň diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň syýranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraw edişlikde aljyraman häkimet wekillerini eşitmek isleyen zatlarını aýtmak çykylgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürümiň manysy diýen kitabyny okuyan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay barydaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe takkal saňa gelsenok, aýyr ertir görmäli diýip göýberýärler.
Diýip başga bir söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýerde beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikayet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýýarmaň başlanyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň täsdiklemegine görä bu ýagdaý ýylatda bar halkan näme ýylykdyr diýer.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyýdy gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olary bilen düşünjeleri deň gelmedik adamlara wahabist ady ýönkülip, olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulyp, "Biz günäkärmi seniň gözüňe?" diýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň diýip soraýarlar. Şeýle-de, Eýranly bolup Celal Kara ady bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň başga bir söhbet Kötdöşi häzir esasy ünsüň Türkiýeden gelen adamlary gönügönlügini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, häkimetler biziň öz ýurdumyzda hem ahun morlu azal, şolaryň ýanyna barmaly, şolardan akpata almaly. El aklyk pulyny öz türkmenistanly morlularymyza, hajylarymyza bermeli ýerler. Heptanyň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň alkogola garşy milli programma kabul edildi. Bu maksatnama ýurtda spirtli içkileri satýan söwdano kotlarynyň içiniň çäklendirilip başlanmagy bilen utgaşdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolyň el ýeterliligini çäklendirmek boýunça birnäçe goşmaçy talaplaryň giýrilenligini habar berýärler.
Suwunlar Balkan welaýatynda alkogol içkileri we piwa satýan ýerleri ýapyp başladylar. Lisenziýasy bolan uly dükanlaryň söwda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olary her ele 20 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 millilitrlik tüýse araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýle-de çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediýasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere pudaklyň dolandyryş edaralaryna welaýatlaryň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi tapşyrylandygy diler. Adatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň tüýsesinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörite nakleýkalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk senagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp satylýan arakdyr, konyak, piwo, wiski, tekila, likýor çakır kaplarına yelmemek talap edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuwler yerli dükanlarda spirtli içkilerin birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahaty ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayda atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köpülenç arak horlar alıp içerdi. 1 августтан дәүләтнең аксиз салгыдының яңа юқорланҗагына карашылар. Бахаларын 100 көтөрм кыйммәтләмәге мөмкин.
Дип телеке чайдыр. Бу ягъдәдә кабирләрнең үз мөмкинчелекләренә күрә арак өнөмләрне сатып алып коймагы финансиянлыгыны хабарчы беллер. Төркменстанның алкоголь чаклендерҗи милли программасын тасдиклап, спиртлы чүләрнең сәүдәсен чаклендерип башламагы Орсиядәң Төркменстандагы сәүдә вәкиленең әсасән мусламан илатлы йортта алкоголь чүләрнең өрән ул мөктәрдә сатылганлыгын әйтмәгенең идеяны гавас келди. 3-нче елда Татарстан Республикасының сәүдә сәнәгать палатасында сәүдә вәкиленең кечерен хептелегендә чыгыш иткән Андрей Хрипунов Төркменстанда эшләмәгән айратынлыкларны хәсиятләндереп, мусламан йорт япык йөне моңа карамастан алкоголь шейле бер ул мөктәрдә сатылар, моны хәтта Москваның дүкәннәрендә görmedim dedi. Şol yığınağa qatnaşan Türkmenistanın qadandaki baş konsulu Güç Qarayev Rus resmiyetinin aydanlarından xususan da yapıqlığı destinariz etdi ve Türkmenistan dine erved adamlar için yapıq dedi. Türkmen hükümetlerinin alkohol sevdası babatındaki sonki çarelerinin Rus sevda vökülünün yurttaki alkohol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkohol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neçe yıl ozal hem gıyıska vaxtlık çeklendirilipti. Şeyle de alkohollu içkiler bir yarım yıl bundan ozal gıyıska vaxtlık kımmatlapti. 2024 yılın yanvarında spiritli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağatına var. Bu yağdayın sebepleri Türkmen resmileri tarafından açıçan düşündürülmedi. Türkmen medyasında çapılan resmi xabarda Türkmenistan'da alkoholun ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca 2025 ve 2028 yılları için milli maksatnamanın tasdiklanmağı rayatların sağlık yağdayını ve abadançılık derecesini qovlandırmak maksadı bilen düşündürülüyor. Ama Türkmen hükümeti alkohol bilen bağlı problemaların derecesini iş olsandı, alkoholizma uçuranların sanını ve yüze çıkayan hadiseleri görküzeyen statistikanı bu gezi kim çav etmedi. Yurtta spiritli içkilerin sevdasını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Her gezek alkoholli içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spiritli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sani köpölüpti. Azatlık radyosunun söhbetdeş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025 yılı temmekeden azat olur deyipti. Emma kaynansak da çelimkeş köp. Tehli maksatnamı alkoholun adımı ziyanını azaldıp bilir öğütmeyer. Türkmen maskalıların nakit çareler ve toylar alkoholsuz geçmeyer. Türkmen sanlılar alkoholü көп сатын алыя. Кадагансылыклар һич вакыт нәтиҗә бермәер.
Türkmen hükümeti yurdu 2025 yılı çinli çilimden dolu azad etmeyi vaada verip ençime yıllap çilime karşı milli programmasını durmuşa geçiripti. Temmeki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmağı dolu qadağın edildi. Onun importe ve sevdası dine çakli kuruluşların qaramağına berildi. Bunun bilen bir vaxtta yurtta temmeki önümlerden kaçakçılığı dörüdü. Qadağınçılıkları ve cezalandırmalara qaramazdan çilimkeşlerde yasama temmeki önümlerine ve nasa islik arttı. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüngeş olan Lukman, resmi statistika çap edilmese de harakorluğa uçuran adamların ören köptüğünü ve onların arasında dürlü yaşlı hem de dürlü kârlı adamların bardığını belledi.
Lukmanların arasında harakorlar köp. Kâvır hirurglar arak içmese operasyon girip bilmeyer. Polis ofisyerlerinin ulu bölüğü harakor. Kanun orayıcı edaralarda alkoholü tabin olanlar var. Emma kanun onların eline olansan onların arakorluğunu hasap almak mümkünler.
Deyip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gurrun verdi ve meseleni qadağançılık bilen çözüp olmayanlığını bellep arakorluğu becermek için zirur çarelerin olsa yurtta görülmeyenliğini aytti. Türkmenistan'ın hükümeti alkohol önümleri önce import-export mağlumatlarını hem şeyle de spiritli çikilerin haraçlanışı önce sanları ve alkoholü yoluğun adamların neçesinin hatava alınanlığını eşkar etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň ene tolaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okul jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlygyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişleriň öňden gelýän dolgunlar şeýle käwr täze talaplar esasynda geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistanlı bir dövür, il içinli para dövürü. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol açılmayı öğreniyen, derin peşkeşin kuduratını görüyen mülküm deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlık radyosu ile kopsuzluk adaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen aşkavatlılar, çağalarını okuva salmak için eyen may ayında önünden gepleşip soralan paranı berendiklerini ve yer belläp koyunduklarını gurrun verdiler. Oların sözlerine göre paranın müçveri okul zayına ve fakültetin töröklü ya da tölöksüz olmağına göre tapavut eder.
Mesela Lukmançılık Üniversitesi'nin Opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30,000 Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler eyyem, aprel ve may aylarına pullu adamlar tarafından satın alındı.
Deyip aşkavatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Habarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca töröklü fakülteti soruluyan para 10-15,000 Amerikan doları möçverinde. Maktım Guladındaki devlet universitetinde stipendiyeli okumak için paranın muktarı fakülteti göre 25-30,000 Amerikan dolarına yeter. Töröklü fakültetlere girmek için 10,000 Amerikan doları muktarda para soruluyar. Bilim ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyl yurdun yokuru kucaylarına ve orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çagi 2025 yılın 14. iyulundan 18. avgustuna çenli deyilip kesitlenyar. Orta hünär mekteplerinde hem para soruluyar. Yeni bir çeşme şeyli gurrun verdi.
Molunçuluk koyunca uçu işçede 7-10,000 aralığında Amerikan dolları soruluyar. Medisina uğru boyunca orta hünär mektebine 7-11,000 dolar aralığında. Yani şefaat uyası olmak için 7,000 dolar. Çağa doğrayan akuşer kâr için 11,000 Amerikan doları para soruluyar.
Havarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belliyerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoruyarlar. Elbette çağların hemmeti dengdel. Halal okap kâr alacak bolyan çağalar hem bar. Yönü kıynansak da olor göze görünmeyer.
Dip çeşme ettim. Şerede okul caylarına kıynlık bilen giriyen yaşların bilim almağına çareler erbet tesir etiriyer. Şöyle okuva giriyen yaşlardan meyletin çareçi olmağı razilik hat alınıp başlandı. Yaşların odalkı çareçilik tecrübetine hem üns veriliyer. Hususan da okuva giriyenin mektepteki çarelere katnaşanlığını subut etme için yürüyte minnettarlık hati tavşırlayan dokumentların arasında hükman talep edilir. Hopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde sökötteş olan enataların ve hatta bilim işgarlarının belirlemekine göre yaşları yurdun öz okuza aylarında okutmak köp maşgılaların maddi yağdayına layık gelmeyer. Şu sebepten dışarı yurtlarda okutmak has amatlı hataplanyar.
Ortaça yaşayan adamlar öz çağlarını dışarı yurtta okuyarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öye pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5,000 Amerikan dolları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Bank hesabından geçirilen okuvun tölök pulları okuvçulara ve enatalara yengillik duruyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşarı yurtlarda bilim alan rayatlar için göz önünde tutulan manadın resmi kurstan çalışık nırhına salgılandı. Daşarı yurtlarda okuyan yaşların yakınlarının azatlığı gürün vermekine göre hususan da Orsiyette okuva baranların ağlavası okuvunun kaptalından işlemeli bolyarlar. Kevirler heptede 2 gün okuwa barıp galan vaqtını günde 13-14 saatlap işlemeli bolýar dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortiýetde Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortiýetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortiýetiň büdjetiniň hatawyny okuýar. Bu arada ortiýetiň Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen metbuatyny mälim etdi. Türkmenistan'ın devlet medyasına göre 2025-2026 oku yılında yurdun yokur oku caylarına 16.782 student orta hüner oku mekteplerine 10.879 adam kabul edilir. Şül yokur oku caylarını tamamlan rayetlerin tanı olsa 15.000'a kolay olubdur.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdibirler. Wagtly wagtyna arasylanmayan hapa çelekleri elbetde täzelikden. Şuňlar howanyň aşyk ýygmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik esewan edilmeliligi uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl. Has beterleşmegini alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar barada mundan öňem habar beripdi. Adatçı bolşu yali, devlet değişiliğindeki metruvat, bunun yali ayıp meselelere göz yummalı oluyor. Sebebi, jurnalistler dine kazanılan niliyen üstünlükleri, tehdit eskaların gözörlüğünü, şehrin gözçüğün in arası, temiz saklanayan yerlerini tarif etmeli oluyorlar. İlahatta ulu aladı der ödeyen arasasılık meseleleri varadaki mağlumatı, kardeşim Gödel Hudaý berdi wadanyň läling.
Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şuňlar çem gelen ýerde dyňylan zirdi biýler köp gözeýler. Azatlygyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmagy üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arasylanmaýanlygyny habar berýärler. Şeýlede ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde dyňylan hapalar gaty elhenç bolup gözeýler. Şehir yerlerinde belli köçelörün, yani protokol köçelörün arasalanmağına ter edilip, belki köçelörün uğruna zıngılıp yatan zirdi biyler qatı kendip adatlın xabarçısı 22. yulda paytaqtaki yağdayı suratlandırdı. Xabarçımızın bellemegine göre ovu yerlerine qaranda şehir yaşayıcılarının zibil taşlamağı için niyetlenen yöreti qaplar var. Ema olar xapadan dolup cemaat kullukları tarafından gündü arasalanmayar. Adım yetmezçiligimi ya da texnika yetmezçiligimi belli del xapa xupalar çeleklerden çoğup daşına dökülüp yatır. Köçelörde baklaşka paketler zınlıp, xarabalık kiyali bolup yatır deyip xabarçıymız öz görönlörünü gürrüm veriyar. Bu aralıkta ova yerlerinde xapa dökuryalı yöreti qaplar göze ilmeyar. Hatta aşxavadın çet bölüklöründeki ilatlı yerlerde hem cemaat kulluklar tarafından arasaçılığı işleri berca edilmeyar. Qadılman yatan ziyy kanalların içi paket baklaş kiyali zatlardan dolayı köçelörde ulanılan çağı pampersleri pıtrap yatır. Hatta soyulan malların hem derileri zıngılıp porsap yatan yerlerini gördüm deyip xabarçıymı daylar. Yerli yaşayıcılar öz xapalarını yok etmek için öz başlık çağır. Görmäge mezbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zey kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa ýerleriniň çetrak ýerlerine hapalaryny iltip dökýärler. Ol ýerlere dökülen hapalar ýyllar boýy aýyrylmaýar. Ýerli häkimetlere arçynlyklara şikaýet etsek hem hiç ýeri çäre görülmeýär.
Dip paýtagtyň etegindäki Sewit ýaşaýjysy gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynançygy oňy netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňde şolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ysyda dürli keselleriň ýayrama howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri aratalamak meselesi üns bermegini soraýarlar. Başga bir tarapdan ýaşaýjylary hem öz başlyk çäre görmäge çağıryarlar.
Biziň saglygymyz arassaçylykdan başlanýar. Öz çağalarymyzda hem kiçilikden köçe hapatmalygy öwretmeli
dip Aşgabatly öz ýaşaýan ýerindäki ýagdaýdan çykylga gözleýänligini aýdýar we şeýle diýär.
Men Türkmenistanyň halkyny we hökümetini haýyş bilen ýüzlenmek isleýärin. Arassaçylyk ilki adamyň özünden başlanýar. hapalarınızı köçe taslaman çeliklere taslan.
Oba yerlerinin kəbir yaşayıcıları öz hapalarını otlap yok etməyəsə inanşanlığını qurrun verərlər. Zirdibiller arasılanman hapaçılığın dörümə gülən bağlayaq deyilər. Türkmenistanın dürlü yerlerində gözəyilər. Azatlığın xabarçıları hapaçılıq sebəpli gemricilərin və mör möcüklərin köpölməgi var idi həm bir neçə ilin devamında entimegə də xabar verib
Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp tav olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, tesbir görmüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaktır.